Kas tas geras klausytojas? Tai tas, kuris visų 100% dalyvauja pokalbėje. Tas, kuris visą savo dėmesį skiria kalbėtojui. Leidžia jam būti dėmesio centre. Kuris gali pamiršti save, atsigręžti į kitą ir vis dėlto likti savimi. Bet tą laiką tikrai skiria. Ir tai reikalavo tam tikros brandos. Ir pasižiūrėkime, ką tas pats autorius sako, kas nėra geras klausytojas. Kuris elgiasi pernelyg oficialiai, kuris į mane žiūri kaip į objektą ar atvejį, kurį būtinai turėtų išsiaiškinti, kuris su manimi elgiasi kaip taisytojas. Žodžiu, neturi emocinės, socialinės, moralinės brandos, nes geras klausytojas emocinė, moralinė, socialinė branda pasižymė. Dar vieną pasižiūrėm. Kodėl taip svarbu klausyti? Todėl, kad rezultatai, žiūrėkit, sumažėja neigiamas išgyvenimas, tas, kuris kalba. Jis jam pačiam daug kas paaiškėja. Žmogus vis labiau atsiveria, kai jį girdi. Stengiasi spręsti klausimus, prisiima pats atsakomybę. Galiausiai pats išgirstas, jis geba išgirsti ir kitus. Mūsų bendrystė auga, mes keičiamės. Aišku, tokiam aktyviam klausimui reikia laiko. Aš manau, kad čia jūsų prisėdimai. Tai yra, kai pradedam kalbėti, kad ne tai, kad kitą kaltin, bet kas aš esu. Bet ką aš jaučiu, kai tu taip darai, arba kai vyksta tokie tokie dalykai, ne kito atžvilgiu. Kai žmogus atsiveria, kai mes atsiveriam, mes tampam labai pažeidžiami. Tai atsivėrimas yra didelė dovana, lygiai taip pat kaip ir išklausymas dovana. Tai jeigu ta dovana kažkaip yra suplėšoma, arba kas tas suplėšimas galėtų būti, aš atsivėriau, apie mane žino ir kažkam neišlaikė konfidencialumo. Kažkada kažkam išpasakiau, ko niekam nereikėjo pasakot. Prikišo. Kitoj vietoj pasakė, kur nedėlėjo apie tai sakyti. Tai niekada čia nebus per daug konfidencialumo. Jeigu žmogus toj vietoj pasakė, man girdi, tai man ir pasakė, bet ne kitam. Ir tada aš galiu tik suderinus su jie, su juo, paklausti, ar galiu tą paliūdyti, ar tu pats nori tą paliūdyti, matau, kad tai būtų labai labai svarbu. Bet turėtų būti absoliutus konfidencialumas. Jeigu norim, kad jis arba ji dar toliau draugai, sutiktiniai dar kalbėtų. Tai nežinau, kur jūs save rastumėt, jeigu mes šiandien nubrėžtumėm tokią tiesią ir sakytumėm, va ten beveik nemoka klausyti, o čia labai gerai moka klausyti. Kurioje vietoje mes taip susirikiuotumėm ir kaip save įvertintumėm. Paskui galėtumėm pasižiūrėti, kaip kiti mus įvertina šeimos nariai. Ar ne, kas mus gerai pažįsta. Bet turbūt sutiktumėm su tuo, kad klausytis visada nebūna per daug. Dėl to mes turim dvi ausis ir tik tai vieną burną, kaip Tvenas sakė. Ir kad tai yra sunku. Tas būti gerais klausytojais. Bet visada apsimoka, visada verta. Dabar kokios tos klausimos ir kliūtys, kodėl čia yra sunku? Ten yra klausimus kliūtis. Pirma. Tai, kas trukdo klausytis. Žiūrėkit, noras mokyti, nukreipti kitą teisingų kelių. Jis jau pradeda pasakot ir jau aš, man atrodo, kad aš jau toliau žinau. Iš tikrųjų nieko nežinau. Nes tai jo gyvenimo istorija. Galiu tik maždaug pasitikslinus, pasiklausus, tik tikėti. Ir tada norisi grasyti. Klausimas iš šeimo nebūtinai sutauktinio, sutauktinio, bet ir vaikai. Vaikų. Tai žiūrėkit, grasinimai, ne? Noras tą pataisyti. Kas, ką jaučia kitas, kai mes grasinam? Pyktis, įsiskautinimas ir galim toliau dar tęsti, kaip norim. Tada kritika, nes nori kažkaip nukreipti. Kritikuoja žmogus, ginasi, nuliūsta, nepasitikė. Vengimas. Jaučiamės neišgirsti, nusivylę, pradeda patarinėti. Reiškia, atsisako, atsakomybės atsisakome. Lyginimas, čia dažniausiai su vaikais. Mums atrodo visiškai normalu, kai sako, nu, tavo brolis, tavo sesuo, bet iš tikrųjų vaikai jaučiasi labai blogai. Nes aš nesu brolis ir sesuo, noriu būti priimta, kaip aš esu, ar ne? Kamantinėjimas, gynybai, susitikinėjimai. Mažiau kalbėti ir labiau klausyti. Čia tikrai nesu prieš, čia nei už vyrus, nei prieš moteris, bet labai svarbu moteriai būti išgirstai. Ir čia tai mūsų skirtingumai. Žiūrėkit, turbūt skaitė ne vienas, aš tik priminsiu apie tą Grėjaus knygas psichologo, kuris rašo apie dažnai neišgirsta arba dažnai moteris paėmė namo ir pradeda pasakot. Sako, tarp sutuoktinių neturi būti paslapčių, jinai pradeda pasakot, kas vyksta darbe. Abu pavargę, vakaras. Vyrui atrodo, kad reikia išspręsti klausimą. Jis pradeda, dar loginis mąstymas jo yra stipresnis negu mūsų moterų, nu, neišimti šią. Gali būti išimčių. Ir tada vyras sprendžia, kaip reikėtų elgtis, ką reikėtų daryti, kad tos problemos nebūtų. Moteris nuliūsta, kažkas ne taip. Tada vėl pareigus pasakoja tą patį, vyras po kelių kartų sako, taigi tu neklausai, ką aš tau sakau daryti. Bet jie neprašė jokio patarimo. Nes jeigu pasigilintumėm, dabar daug medžiagos yra, tai moteris kalba dėl penkių dalykų. Ir vienas iš tų dalykų yra, kad jis save suprastų. Ir labai dažnai sako tos poros, tau kai aš supratau, kad mano žmonai reikia tik 20 minučių ausų paskolinti, grįžus iš darbo, kai negrįžta, aš labai empatiškai juos klausau. Ir paskui jinai būna, kuo mėliausiai mes būtum visą vakarą kartu. Jokio patarimo neduodo. Tiesiog jinai kitokia, aš būnu veidrodžiu, kad jį pamatytų savo dieną. Priimtų savo jausmus. Jeigu paprašo patarimų, tada duodu. Sako, aš labai ilgą laiką galvojau, kad jį reikia išspręsti problemas. O jokių problemų nereikia. Iš moterų juoko čia suprantu, kad atpažįstami dalykai, ne? Moteriai svarbu išgirsti ir žodžius girdėti. Pavyzdžiui, labai dažnai, nu, nekartą esu susidūrus su tokiu dalyku, kad neištikimybės atveju. Pavyzdžiui, konsultacijos metu vienai šeimai vyras suprato, už žmonos neištikimybę jis taip pat kaltas. Ir nemažai kaltas. Nes jis tiesiog nesakydavo jai, kad myli, kad svarbi jinai, kad graži, kad visai gerai atrodo, nes dažnai, kaip sako, aš kartais tų šeimų, kuriuos santuokai ruošiu, tai paklausiu, kaip dažnai sakai savo žmoną, kad jie mylis. Jis sako, a mes susitarėm, kad kaip bus kitaip pasakysiu. Nes prie alkoholios pasakiau, kad myliu, dabar dar viskas 10 metų galioja. Sako, kur čia tas yra neištikimybės klausimas? Labai individualu kiekvienam. Sako, tai, kad jeigu mes to nesakom, tada tiesiog jinai girdi, kaip kiti jai sako. Ir va čia pradžia. Gali sakyti draugės, gali sakyti viršininkas, gali sakyti draugas, gali šiaip kažkur, tai visiškai nenegal tų dalykų. Bet tada jinai girdi ir sukasi į tai, kas jie vertina, kas jie pripažįsta, kas priima. Ir tuos skirtingumus atliep kiekvienam. Gerai, einam tokio kliūtis. Ar pažįstat savyje tokį įdėjimų, neįdėjimų klausimą, kaip elektros lemputė? Girdžiu, negirdžiu? Atpažįstam. Einam prie šito. Raudona spalva, kaip raudona vėliava. Čia kaip tiem Ispanijos. Taip, koridor. Tai žiūrėkit, mes kiekvienas iš mūsų turim tokius dalykus. Tai turim žinot, kas mums tai yra, kada mums jau sunku klausyti. Pavyzdžiui, gali būti politiko vardas, partija, kokia nors. Aš vaikystėje, tėvas sako, jau mano vaikystėje tai buvo ne taip. Ir tada sūnus nieko negirdė. Mes kiekvienas turim savo vardas raudonas vėliavas, kuriuos išgirdę daugiau negirdim. Tai labai gerai žinokim savo arba kalbėkime mes apie tai, ko nesakyti, ko nedaryti, arba kaip su tuo būti kovoti, kaip įdėmėsi. Girdžiu, bet nesuvokiu. Čia mes žiūrėjom apie tą klausimus ir girdėjimą. Garsus girdžiu, bet nesuvokiu, ką sakai. Čia tas, kaip ta žaidimas yra, ta tarterija, ne kur moteris. Ir gegutė gali dirbti, ir valgį daryti, ir supuoti, ir mėgs, ir televizorių žiūrėti. Ir sako, aš paėjau namo, nei mes, kai televizorių žiūrė, aš jį išjungiu. O nei sako, kodėl išjungi, tik jie žiūriu. O tikrai mesgi. Ir sako, ir jie atrodo, kad aš lygiai tokia pati, kad aš lygiai toks pat. Sako, aš dirbu, darau kažkokį darbą, išsigilinęs, o jį man aiškina, ką aš turiu padaryti. Ir paskui sako, aš tau sakiau, o jis sako, nu neatsimenu, tu man nesakėjai. Ne, aš tikrai sakiau. Tai vėl mūsų skirtingumai. Kita. Stikliniai sakys. Čia labai studentam dažnai, ar ne, arba galiu turkės valyti, nu žmogus. Tiesiog išpūstos žiūri ir nieko negirdi. Toliau. Man per sunku, kokią nors temą pradedam kalbėti ir nenorim kalbėti, ar ne, tada ką? Čia ne man. Niekada nesuprasiu, nežinau. Kita. Nesugok laivelio. Kai kartais neklausom, bet kalbam apie tą patį ir jau valtis kesta, nes su tokimėjai šeima toj pačioj valtį. Bet čia tai laiko stogos, nes mes turim dirbti. Mes kartais rodom tokį, tas nesubok laivelio per savo kursus. Nešame persiną ir su bendradarbiu, su kita kolegė, kur vedam seminarus, aš prašau jos apelsino, ir jis man sako, reikėjo nusipirkti, taigi telšiuose tikrai yra apelsino. Ir tada tu pradedi pasakoti, tai ką, sunku buvo paimti du arba tau gaila. Ginasi, galiausia, sako, tu esi alergiškas citrusiniam vaisiam. Tada aš, aišku, garsiai prieš visą grupę pasakau, kad ačiū, kad apskelbėt visiems, kad aš alergiška. Dabar visi žinos, kad aš alergiška. Tada grupė kažkaip taip įsigasta, nes čia taip rimtai viskas vyksta. Gal mūsų ginčas baigėsi tuo, kad man reikia apelsino žievelės pyragui gėpt, o jį tiesiog atsinešė į pavakariamą apelsiną suvalgyti. Mes praktiškai kalbam apie tą patį, bet vos nesusipykom. Nes nėra kas klauso. Dar vieną skaidrę. Ir va, žiūrėk, jie blogi klausimosi įpročiai. Čia būtų galima daugiau jų ieškoti. Pseudo klausimasis. Apsimetu, kad klausau. Atrankinis klausimasis. Atrankinis reikia. Ką noriu girdėti, tą ir girdžiu. Užpildau spragas. Nes jau atsakymą turiu, žinau, nes net neklausau, nes, nu, ką jis? Vėl zys, vėl tą patį prašys, vėl meluos, vėl jis susukinės. Tai aš tik ieškau ankstesnio pranešimo asimiliaciją. Nu, čia panašiai kaip mūsų raidės, ar ne? Skardusis, duslusis. Ir su panašėje, aš jau kažką žinau, kad jis visada dažnai meluoja, tai dabar čia būtinai jau kažką suka. Ir jau susuku visą istoriją. Gynybinis klausimas. Kai kitas ką nors kalba, o aš jau pasiruošęs gintis, nes manau, čia mano atžvilgiu. Ir dar blogiau, kai būna pasala, klausausi, ne tik atginuosi, bet pasiruošus pulti. Nu, va dabar jau tave pagavau, viskas. Jau toj vietoj, nu, pats prisipažinai. Arba pasakėjai, nu, viskas aišku čia. Nejautrus klausimas. Dar vienas skaidrė. Ir neefektyvus klausytojų tipai. Galima tuos žmonės, vat kai mes, čia ne kiti žmonės, kai mes klausom, galime savo tokius vartus duoti. Žiūrėkit, kartais aš galiu būti kaip seržantas. Klausau, pradeda kalbėti, čia daugiau su vaikais. Seržantas ko reikalauja? Paklusnumo. Kitas vengs daugiau kalbėti, nes jo neklausia ir nenori išgirsti situacijos. Gali, kad reikėti sūnui dukrai paklausyti, jeigu bet. Bet toks kaip visada kaip seržantas. Arba tardytojas. Kas tardytojui svarbu? Faktai. Jausmai mažiausia. Faktai, surinkt faktus, kad jie tam tikra seka. Aš visai nesvarbus. Informacija, kokia gauna vaikas, sutuoktinė, sutuoktinė. Egocentrikas. Jis klauso, sako, tu ką nesusitvarkai su šitą situaciją? Tavo metuose trišėm žodžius pripeždavau, namų darbus padarydavau, viską aplinkui, dar iš akus nuėdavau ir niek viskas būdavo gerai. Žodžiu, proga neišgirsti, išklausyti, bet save parodyti. Ar pažįstami šitokie atvejai? Juokdarys, kuris vengia, nu, nenori kalbėti, tada tiesiog pasijuokia. Iš situacijos. Psichiatras analizuoja diagnozę, parašo patarimą duodant. Išsisukinėtojas. Tai kai pradėjo tėvų bartų, tai noriu jau užbaigti. Jisai pasakoja tokį atvejį, kai labai tinka tam išsisukinėtojai. Sako, aš buvau šeimoje ketvirtas sūnus, pirmas sūnus iš keturių vaikų ir anksčiausiai išvažiavau iš namų. Ir kai išvažiavau iš namų, grįžau pirmom atostogom, su mama susėdau virtuvėje pasikalbėti ir įėjau tėvas. Tėvas norėjo, o mes su mama šnekėjomės, kad visi vaikai taip pat išvažiuos, kad bus tuščių namų sindromas, toks tuščias lizdas, ką mes darysim. Ir sako, tuo metu ateina į kambarį virtuvėje tėvas, jis ruošiasi žiūrėti amerikietišką futbolą ir nori pasimti alaus iš šaldytuvo. Ir mama sako, kalbamės, kad mūsų, kad netrukus visi mūsų vaikai baigs mokslus ir išvyks mokytis į miestą. Ką manai mes darysime? Ir išvardina keletą variantų. Galim persikelti gyventi į miestą arčiau savo vaikų. Galbūt susitvarkyti šitus namus ir prisitaikyti, kad jie būtų mažesni. Įsivaikinti keletą vaikų. Tyla. Tėtis iš šaldytuvo atsiliepia. Brangioji, sutinku su viskuo, ką tik tu nuspręsi. Man svarbiausia, kad tu būtum laiminga. Mama pažiūrėjo jį ir bandė dar kartą. Labai vertinu tokį tavo pasiryžimą. Bet svarbu žinoti, kad tu šiuo klausimu, mielasis, manai. Tėtis vis dar buvo šaldytuve. Mačiau, kaip jo kadras įsitiesė ir jis pasakė. Kai tave vedžiau, prisiekiau, kad padarysiu viską, jau būtum laiminga. Tikrai sutiksiu su tavo sprendimu. Jis pasėmė alaus iš vidų iš šaldytuvo ir atsisėdo kitame kambaryje prie televizorių žiūrėti amerikietiškų futbolo. Mano mama atsisuko į mane ir pasakė, Bartai, aš myliu tavo tėvą, bet aš jį užmušiu. Suprantat, va čia toks tipiškas jisų sukinėtojo. Sako, aš nežinau, kodėl tėvas nenorėjo šitą temą kalbėti. Buvo nepasiruošęs. Bijojo kažko, nenorėjo. Bet pažįstamos situacijos, ar ne? Kad pasirinkam kitą laiką, kitų laikų kalbėsim. Gerai, dar viena skaidrė, tada aš jau užduosiu jums darbą. Žiūrėkit, čia tokių greitą kalbę sumaniau apie klausimą, kad labai svarbu būti išgirstiem. Tai dabar gal kokias 7 minutės aš kviečiu tokioj tyloj prisiminti konkretų atvejį, kai savo sutuoktinėse buvote išklausyta, išgirsta. Arba išklausytas, išgirstas. Kaip tuo metu jaukitės, ką supratote, už ką labiausiai jai dėkinga ir norite padėkoti. Tai padėkoti, pasikalbėti apie tai bus galima važiuojant namo arba tiesiog namuose. Bet tai vienas atvejis, tai čia būtų pirmas klausimas. Antras, įsivardinkite savo gebėjimų klausytis kitos stipresias ir silpnasias pusės. Ką norėtumėte daryti kitaip?